angazi ukuthi abantu bazakhula nini, abantu bazafunda nini. Ukukhuluma iqiniso, abantu zizidlen age kule khona umuntu ongabanjwa ngamandla sho avume. Akula muntu osekwakhulunywa manje anything, akula muntu othiwa ngama-rice. Okwenzakalayo yikuthi yona umuntu kungayizishiyela, uzishiyela yedwa ngoba thina lathi njengebandla lezempilo sasiye saba kwathi lo waliphi ibandla lo ule-t-shirt ulikala t-shirt. Umuntu uyazivela yedwa ukuthi hhayi sengibona ukuthi bana olalongo lapho isikhathi sokuthi sibe ngilahlekile, sengiphenduke ekhaya, ngicela bakithi lami ningigqokise njengabanye abantwana bekhaya. Andabo athi mina babebese ngokugqoka nangu laba, hayi sengukhipha mina ngedi umuntu ezikhulumela yedwa kungela muntu ombambe ngamandla. Into eyenzakala yona leyo akusela politics ezokuthi uyaforce umuntu ubana achiyele libandla ayolani libandla, akula muntu ongakuvuma kunoba. So lo muntu okhuluma njalo umuntu odingisela isayini yokwehluleka sibili ophezu kokwehluleka, akusoze kwafoka force umuntu and that is iqiniso eliphelele lona lelo.